ምድብ ጥዕና ዓለም ንለበዳ ሸሮኽ ወይ ከዓ ኮሌራ ንምግታእ ዝሕግዝ 900,000 ዶዝ ክታበት ኮሌራ ናብ ባንግላደሽ ከም ዝለኣኸ ኣፍሊጡ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣብ የመን እቲ ለበዳ ንዝሰዓቦ ሞት ንምቅላስ እቲ ውድብ ዝቐልጠፈ ክንቀሳቐስ ከም ዝነበሮ ኣብ ዝገልጸሉ ዘሎ እዋን እዩ። ካሮል ፒርሰን ከም ዝፀብፀቦ ክሳብ 2030 እቲ ለበዳ ንምምሓው እቲ ትካል ሕብረት ሃገራት ቃል ኣትዩሎ ምናፍ ወርቂ ዝርዝሩ ኣለዋ።
ኣብ የመን ብርቱዕ ሕፀት ዝስተ ማይን ማእኸላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ጥዕናን ኣሎ። ኣብቲ ሃገር ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ሰባት ብሕማም ኮሌራ ወይ ከዓ ሸሮኽ ይሰቃዩ ኣለው። ኣብዚ ሒዝና ዘለና ዓመት 2017 ቅድሚ ምዝዛሙ ተኣሃዝ ናብ 1 ሚልዮን ክፅጋዕ እዩ። ብደረጃ ዓለም እንተርእና በብዓመቱ ኣስታት 100,000 ሰባት ብሸሮኽ ይሞቱ። ቀፃላይ ዓብዪ ለበዳ ሸሮኽ ኣብ ባንግላደሽ ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ራሂንጋ ከጋጥም ይኽብሉ ሰራሕተኛታት ጥዕና ስግኣቶም ይገልጽ ኣለው። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ማእኸል ጥዕና ዩኒቨርሲቲ ጆን ሃፕኪንስ ክኢላ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ዶክተር ኣሚሽ ኣድሌጄ ከምቲ ኣብ ኣሜሪካን ዩናይትድ ስቴትስን ዘሎ ንኮሌራ ኣብ ባንግላደሽ ኮነ የመን ሓሊፉ ዝረአ ሕማም ክኸውን ይኽእል እዩ ይብሉ። ኮሌራ ኣብ ወሰናስን ማያት ኣፍላጋትን ብዝርከብ ባክተርያ ዝመፅእ ሕማም እዩ። ኣብ ትካላት ጥዕና ህፃናት ሴቭ ዘ ችልድረን ክኢላ ኣመጋግባን ጥዕናን ጄሲ ሃርትነስ ትካሎም ኣብ የመን ነቲ ለበዳ ንምእላዩ ይፅዕር ኣሎ ኢሎም።
There's a cycle of illness and malnutrition where you have a child.
ብሕማም ሸሮኽ ዝሓመመ ህፃን ድልየት ምግቢ የብሉን። ውፃት ስለ ዝሓዞም ኣብ ሰብነቶም ዘሎ ፈሳሲ ይውዳእ። ክብደቶም ይንኪ። ናተላኸሙ ብምኻዶም ንኻልኦት ሕማማት እውን ይቃልዑ።
ሕማም ሸሮኽ ብፍላይ ንህፃናትን ንፈፀራት ታዲታትን የጥቅዕ። ግን ንሕማም ኮሌራ ወይ ከዓ ሸሮኽ ንምሕካም ከቢድን ብዙሕ ወፃኢ ዝሓትስ እውን ኣይኮነን ክብሉ እቶም ክኢላ ወሲኹም ተዛሪቦም ኣለው። እቲ ቀንዲ መፍትሒኡ ግን ፅሬት እዩ። ብመሰረት ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ዓለም 2 ቢልዮን ሰባት ፅሩይ ዝስተማይ የብሎምን። ስለዚ እውን ንሸሮኽ ዝተቃልዑ እዮም። ኣብዚ እዋን እዚ 47 ሃገራት ብኮሌራ ተጠቂዐን ንርከባ። ምክንያቱ ከዓ ጎንፅን ለውጢ ኸሊማን ቁፅሪ ህዝቢ እናበዝሐ ምምፅኡን ምዃኑ WHO ይገልጽ።